Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Mkamiti Kibayasi. Mawakili wa rais mteule Donald Trump jana walikubaliana kuanza mazungumzo ya makubaliano yanayolenga kufikia suluhisho kwa kesi inayoshutumu wizi dhidi ya chuo kikuu cha zamani cha Trump. Mawakili wa Trump walikwenda mahakamani hiyo jana katika mji wa San Diego kwenye jimbo la California katika jaribio la kushinikiza kurudisha nyuma tarehe ya mahakama ya Novemba 28 hadi baada ya Trump atakapoapishwa kushika madaraka. Walidai kwamba katika kipindi hiki cha mpito wa urais itakuwa si muafaka kwa mteja wao kuanza kesi. Mahakama inadai kwamba chuo kikuu cha Trump kilishindwa kutoa vidokezo kuhusu uwekezaji. Kesi hiyo ilifunguliwa mwaka 2010. Rais mteule wa Marekani Donald Trump hatojihusisha na lolote pale linapokuja suala la kukosoa taratibu za biashara za China alizozungumzia katika kampeni, na ameahidi kumweleza waziri wake wa fedha kushughulikia suala la sarafu ya China katika siku yake ya kwanza madarakani. Lakini ni taarifa chache zinazojulikana kuhusu namna atakavyozungumzia hali mbaya ya haki za binadamu katika taifa hilo lenye uchumi wa pili mkubwa duniani. Wapinzani, wanaharakati wa haki za binadamu na wachambuzi wa kisiasa katika eneo wanahoji iwapo utamaduni wa Marekani kuunga mkono masuala ya haki za binadamu utapungua makali wakati wanaposema umma wa China unahitaji mtetezi kuliko ilivyowahi kuwa. Ujumbe wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa uko katika ziara ya siku nne huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutathmini hali ya kisiasa nchini humo. Kwa mujibu wa mwandishi wetu wa Kinshasa, ujumbe huo utakuwa na mazungumzo na Rais Joseph Kabila, maafisa wa serikali, vyama vya upinzani pamoja na mashirika yasiyo ya kiserikali. Msemaji wa Tume ya Kulinda Amani ya Umoja wa Mataifa, Felix Bass, amesema kuwa ujumbe huo una ajenda nzito ikijumuisha juhudi za kubuni suluhisho la mzozo wa kisiasa na hali ya usalama katika eneo la Kivu Kaskazini. Vyama vya upinzani na baadhi ya mashirika ya kiraia ambayo hayakushiriki katika mazungumzo ya awali ya kisiasa nchini humo yamesema yanasubiri kwa hamu kukutana na ujumbe huo. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kupitia 94.9 VOA FM mjini Bujumbura, Burundi, na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Utafiti uliochapishwa jana umetoa wito wa kuzungumzia mikakati ya kupunguza vifo vya watoto kufuatia kubainika kwamba asilimia 60 ya watoto milioni 5.9 wamefariki mwaka jana kabla ya kufikia umri wa miaka 5 katika nchi 10 za Asia na Afrika. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kati ya vifo hivyo milioni 5.9 vilivyotokea mwaka jana, milioni 3.6 vimetokea katika nchi 10 ikiwemo Tanzania, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Ethiopia, Angola, Nigeria, India, Pakistan, Bangladesh, Indonesia na China. Utafiti huo ulichapishwa na jarida la afya la Lancet umesema kuwa takwimu za karibuni zimeelezea watoto waliofariki mwaka jana zimeonyesha kuwa idadi hiyo imeshuka kwa milioni 4 ikilinganishwa na mwaka 2010. Sababu mbili kuu ambazo zimechangia katika vifo hivyo ni kujifungua mapema na homa ya mapafu, yani pneumonia. Maendeleo madogo katika kupungua vifo vya watoto wachanga katika siku za kwanza 28 za maisha kumedumaza malengo ya Millennium, watafiti hao wameeleza. Na kituo kimoja maarufu cha redio nchini Sudan Kusini ambacho kimeanzishwa kwa msaada wa Marekani kimefungwa hivi leo Ijumaa na maafisa usalama, mwandishi mmoja wa habari amesema. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mwandishi wa habari mwandamizi Nicola Mandelo wa kituo cha iRadio mjini Juba amesema maafisa usalama walifika kituoni hapo na kutangaza kituo kimefungwa. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Mimi ni Mkamiti Kibayasi na muda mfupi ujao tutakuletea kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu msikilizaji wetu wa radio na pia kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, kujaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufunuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani na mimi ni Sunday Shomari. Asante sana. Naam, Kwa Undani hii leo tunaanza na siasa za hapa Marekani, tukiangalia kwa undani baada ya matokeo ya uchaguzi wa kihistoria wa mwaka 2016 kukamilika. Je, wapiga kura wa makundi walio wachache walikuwa na nafasi gani katika uchaguzi huu na walijitokeza kwa kiasi gani ikilinganishwa na miaka iliyopita? Kwa mujibu wa uchunguzi wa Gallup uliojitokeza, si wengi sana mwaka huu ikilinganishwa na mwaka 2008 na 2012 ukiangalia katika upigaji kura huu. Wakati huo huo tunaangalia makundi hali ya wachache. Inasemekana kwa upande wa Donald Trump, weusi walikuwepo 8%, wa Hispania 29%, vijana 37%, wanawake 42%. Na kwa upande wa Hillary Clinton, weusi walikuwa 88%, na wakati wa Hispania 65%, na vijana 54%, umri kati ya miaka 18-29, na wa Asia 4%. Kwa upande wa wanawake walikuwa 54%. Kwa hiyo kwa ujumla tunaona kwamba walio wachache si wengi sana ukilinganisha na miaka iliyopita. Sasa je, ni kwa nini? Nilipata nafasi ya kuzungumza, yuko hapa studio tunaongana naye, mkazi wa New York, Bwana Saif Akida. Saif Akida, karibu Kwa Undani. Hebu tueleze kwa upande wako na jinsi unavyoliangalia na unapozungumza na watu katika jiji la New York, nini ambacho kinazungumzwa kwamba idadi hii kuelekea pengine kupungua mwaka huu?
New York, kusema kweli, New York watu wamekasirika, na mimi niko na ka Bronx, na hata ni kuna shule pale ndo tunapiga kura, ilikuwa very empty. Watu wengi walikuwa surprised, mbona hizi sehemu ziko empty. I mean, kweli watu hawakujitokeza, na watu walikuwa na imani kubwa kwamba Clinton atashinda, mbona kwa namna hiyo au namna nyingine yote. Mbona ilikuwa, yani ilikuwa sehemu nyingi ambazo zilikuwa za kupiga kura hapa New York zilikuwa very empty like usual. Kawaida ukifika sema kupiga kura kuna line at least one block au zaidi.
Sawa kabisa. Sasa pengine Saifu, kwa sababu umekaa hapo muda mrefu, unaona kwamba hata idadi ambazo nimekuwa nikizieleza hapa za wapiga kura weusi wa Hispania, makundi ya vijana, wanawake, wapigaji kura hawakuwa wengi sana tofauti na wakati wa Obama, kwa sababu unaambiwa wakati wa Obama wanaume upande wa weusi walikuwa 93% ukilinganisha na Clinton 88%, na ukiangalia 100% ya Wahispania ilikuwa ni kubwa zaidi. Sasa hivi ilikuwa ni 65%, lakini kwa wakati wa Obama ilikuwa ni kubwa zaidi kuliko hapo. Kwa hiyo pengine haya makundi ya wachache, wewe unaishi New York, unafanya biashara zako New York, na unafahamu watu wengi wa makundi hayo, kwa hiyo ni mmoja wapo, yapi ambayo umeyaona yamepelekea haya mambo kwa undani ukiangalia?
Kwa hapa New York Clinton alishinda vizuri, lakini nadhani message hazikufika kama zilivyokuwa za Obama. Maona message kuwafikia watu weusi hazikufika, na hata hivyo ukiangalia kama New York, lakini hata Pennsylvania ambapo yule mama kaspenda a lot of money, ambapo kashindwa, na vile vile pia namba watu weusi ilikuwa dogo. Lakini nadhani alishindwa kufikisha hizi message kwa ngoja kwanza, niliangalia kuna habari news, niliangalia wakasema kwamba walio register hawakujitokeza wote, ni wingi sana hawakujitokeza. Sasa mbona bwana, kuna maneno kusema kuhusu zile email zilimharibia, mbona yani ilifikia kati kile kipindi cha uchaguzi. Yaani mtu tena alikuwa hana tena hopu ya kusema itakalokuwa leo, kwa sababu huyu na yule wote kila mmoja yuko muona bwana hawako wakamilifu. Kwa kusema kweli, tumepata wapinzani mwaka huu ambao walikuwa wote na matatizo kusema kweli.
Sawa kabisa. Mo. Na kushukuru Saif Akida, subiri hapo hapo. Harrison Kamau, umekuwa ukifuatilia hizi takwimu mbalimbali na kuona makundi haya yalivyojishirikisha na pengine yalivyoshiriki miaka ya nyuma. Hebu tueleze zaidi kwako Harrison Kamau.
Asante sana Sunday Shomari, kabla tuelekee unapo taka tuelekee katika kura za walio wachache, basi kidogo turudi nyuma tuangalie kwamba uchaguzi wa mwaka huu Shomari ulikuwa wa kihistoria. Kulingana na takwimu zilizotolewa na mtandao wa Business Insider, kitengo cha siasa, zaidi ya wapiga kura milioni 46 walikuwa tayari wamepiga kura za mapema kabla ya Jumanne, jambo ambalo liliashiria kwamba kutakuwa na msisimko mkubwa sana katika upigaji kura wa mwaka huu. Na idadi hiyo ilivunja rekodi ya wapiga kura mapema kwa njia moja ama nyingine, kuongeza matumaini miongoni hasa wa Democrat kwamba wangeshinda katika uchaguzi huu. Hayo ndio yalikuwa matumaini kabla ya siku yenyewe ya Jumanne. Takwimu zilizotolewa Alhamisi jioni basi zinaonyesha kuwa zaidi ya kura milioni 131 zilikuwa zimehesabiwa kulingana na taasisi iliyofuatilia uchaguzi ya United Election Project. Hata hivyo, hata baada ya upigaji kura huo, imebainika kuwa 57% pekee ya wapiga kura ndio waliojitokeza. Mwanzo pale ilionekana kama ni wengi sana wangepiga kura, lakini baada ya kuchukua jumla ya wote kwamba 57% tu ya jumla ya wapiga kura ambao waliweza kushiriki kwenye uchaguzi.
Pamoja na kwamba wengi walijiandikisha, kwa walijitokeza wakapungua.
Na sasa tunaporudi kwa wapiga kura weusi ni kwamba walikuwa 12% ya kura zilizopigwa kulingana na gazeti la Philadelphia Tribune. Na upigaji kura wa watu weusi kitaifa ulipungua kwa zaidi ya 11% ikilinganishwa na uchaguzi wa mwaka wa 2012. Kwa hivyo utaona kwamba hapa kulikuwa na upungufu mkubwa zaidi ukilinganisha na wakati wa Rais Obama katika uchaguzi uliopita. Na kwa hivyo kama Saif Akida anavyosema, kulikuwa kwamba hakuna milolongo ya kupigia kura kule New York, labda kuna uwezekano kwamba dalili hii inaonyesha upungufu wa 11% wapiga kura weusi kuwa kwamba hawakujitokeza kupiga kura.
Asante sana Harrison Kamau. Lakini pia narudi kwako bwana Saif Akida. Pengine tu tueleze kwa ule ujumbe unaozungumza, ulikuwa ukiutaja ujumbe hapa kwa kifupi kutoka kwa hawa wote wagombea. Pengine ujumbe ambao umezungumzwa kwa wagombea kutoka kwa wapiga kura wa makundi ya machache, je, wao walijiona kama wanaachwa, hawafikiwi, au kwa upande wako umeonaje ujumbe uliokuwa ukitolewa kwao?
Ujumbe ulotolewa ulikuwa sio kwamba wameachwa. Mbona ni alichosema huyu Trump kwamba nyinyi watu weusi mnaishi maisha ovyo, watu hawasimamii na kila siku. Hilo jambo ingalau baadhi wa weusi wamekuja juu, lakini wengine wanaona ni kweli. Tuna viongozi kila siku tunawapeleka huku, bado tunaishi na Medicaid na nani na welfare. Ujumbe ulikuwa very strong. Watu wengi sana hawasemi, lakini ni kitu ambacho kimo tuangalie labda kutatokea difference. Lakini hiyo moja na Clinton ameshindwa kufikisha kwamba atafanya nini kwa watu, kwa maisha ya watu wa chini. Angalia sasa hivi mtu mweusi akitengeneza 30,000 kwa mwaka anaona sawa. Mtu mweupe kutengeneza 30,000 kwa mwaka anaona amedhulumiwa. Mbona angalia kama sisi sote hatukusoma, kwa mtu mweusi ana expect, mtu mweupe kila siku ana expect kuwa na malipo zaidi ya mtu mweusi. Mbona na sio mtu mweusi, hivi ndio alivyopanga kwa maisha yake, atapokea 50,000 kwenda mbele. Na sisi mtu kio huku maisha ambayo tunaishi huko mitaani, mbona bwana ni kwamba ukitengeneza 30,000 unaona hapa niko sawa. Lakini bado chance ya sisi kutengeneza hata 100,000 to 150,000 kwa mwaka ipo, lakini hawa viongozi ambao tunapeleka kwa wale haifiki. Mbona na huo ndio ujumbe ambao nani huyu Trump alikuwa akizungumza. Ingalau watu walikuwa kigomba, lakini ilikuwa ni ujumbe na ukweli. Na ndio na Trump alivyokuwa akifanya, akizungumza anazungumza ukweli. Mbona kuna sasa hivi juzi tu hapa New York kuna mama 63 years old amepigwa risasi just because, kwa sababu ni tunasema ingalau sio tu paka, lakini nasema kwa sababu ni mtu mweusi 63, wamekuja juu viongozi, wamekuja nini. Angalia sisi weusi tulipo. Huu ni ujumbe ambao ni mkali sana ambao alikakiutoa Trump na umempeleka mbali.
Na pengine unapozungumzia ujumbe vile vile unaweza kuangalia hali ilivyo kama unavyosema hapo New York, ambako ni jimbo ambalo kwa ujumla ni jimbo la wademokrati wako wengi zaidi, kwa hiyo unategemea kwamba mgombea kama Hillary amekuwa kiungwa mkono hapo zaidi na hatimaye kupata ushindi kwenye jimbo hilo. Lakini pia inaonekana kwamba idadi ya watu wa ulio wachache, ripoti zinavyoeleza kwenye baadhi ya Gallup polls au uchunguzi wa maoni wa Gallup, ni kwamba walimpigia kura kwa upande wa Trump amepata zaidi ya mgombea wa mwaka 2012 Mitt Romney. Watu waliomuunga mkono kutoka kundi la weusi na kundi la Hispania walikuwa ni wengi zaidi waliomuunga mkono Trump kuliko Mitt Romney. Kwa unaweza kuzungumza kama pengine haya una akida unayozungumza pengine unajia hapo kwamba pengine wao baadhi yao waliona kwamba wanavutiwa zaidi na haya unayozungumza kuliko hao viongozi waliopita wa chama chao. Lakini pia kama umekuwa ukifuatilia kuhusiana na upigaji kura kwa ujumla katika haya matokeo ambayo tunayaona sasa, wagombea wa vyama katika maeneo hasa zile wanaita battlegrounds au maeneo ambayo kumekuwa na upindani na ushindani wa hali ya juu, kule wapiga kura wachache nao hali yao ilipoje?
Kuna kitu ambacho pia kimeweza kujitokeza dhahiri baada ya uchaguzi huu kumalizika. Na jambo lingine ambalo limetokea waziwazi Sunday ni kwamba watu walipiga kura za kuchagua wajumbe na magavana kwa wingi kuliko walivyofanya kuchagua rais. Na ninatoa mifano tu. Mifano kadhaa ninayo ni kwamba kama Oregon ambapo Senator Ron Wyden na Governor Kate Brown walishinda kwa urahisi sana, lakini kwa kweli wapiga kura zaidi ya 75,000 hawakupiga kabisa kumpigia rais. Kwa hivyo unaona katika ya mfumo uliotumika ni kwamba watu walishughulika zaidi na viongozi wa mashinani bila kuzingatia sana uchaguzi wa rais. Na huko Vermont wapiga kura 13,014 walipiga kura za kuchagua gavana, huku 290,000 pekee wakienda kupigia rais. Kwa hivyo kunavyoendelea na katika sio hapo peke yake, pia Indiana kulikuwa ni hivyo hivyo, Kansas kulikuwa hivyo, Missouri mambo kama hayo yalitokea, North Carolina, Oregon na hapa pia Washington, ilikuwa kwamba kura za rais zilikuwa chini zaidi. Kwa hivyo matokeo yaliokuwa kwenye mashinani na yale ya urais yakawa yametofautiana sana. Hilo ni jambo ambalo pia limegundulika baada ya uchaguzi huo kumalizika.
Na ukizungumzia hilo mimi nilikuwa pale New York nikiwa nikifuatilia na nimezungumza na baadhi ya wapiga kura vijana ambao walikuwa nakutana nao barabarani. Mmoja hapo akasema kwamba sisi kwa upande wetu wengi ambao ni marafiki zangu hawajapiga kura ya rais. Lakini anasema kwa nini wamefanya hivyo, kwa sababu wanaona kwamba hawana mgombea wanayevutiwa naye. Mgombea wao alikuwa ni Bernie Sanders, yule mpinzani wa Clinton. Kwa hiyo kwa upande wake yeye yule dada kunazungumza kwamba rafiki zake wengi kwenye vyuo mbalimbali walishamwambia hawatapiga kura, au kama wakipiga wataamua kupitia jina la mtu mwingine ambaye wala si mgombea. Na kama unakumbuka mujibu wa CNN wanasema kwamba kulikuwa kuna kura zaidi ya 11,000 zimemtaja yule Harambe ambaye ni nyani aliyeuawa. Sasa unaona kwa hiyo kuna vijana wengi ambao inaonekana hawakuwa wamevutwa kabisa kushiriki kupiga hizi kura kama ambavyo miaka iliyopita ilivyokuwa. Kwa hiyo Saif Akida kutoka huko New York, naomba nikuchukue muda kushukuru sana. Pengine kwa kumalizia tu yale yanayozungumzwa kwa sasa New York, pengine umeyasikia kutokana na wapiga kura hawa wachache, wanalota wanalozungumza kwamba pengine wanajuta kutokupiga kura au wanafikiri kwamba watashiriki wakati ujao, au nini ambacho wanategemea hawa wapiga kura wachache ukizingatia maandamano tunayoyaona kote yakiongozwa na vijana hapa Marekani?
Kwanza niseme kama utakumbuka kipindi cha miaka minne ya mwisho ya George Bush hapa New York ilikuwa maandamano, akifika hapa ni protest kila mahali, haikumsaidia. Na sasa hivi ya maandamano ni kiasi kama kumuonyesha le bwana hatukutaki, lakini haitasaidia chochote. Maana ubwana kuna watu wengi sasa hivi ambao mnawasikia kila mmoja anaomba ubwana awe kiongozi mzuri. Ndio kitu ambacho kilichobakia, hataondoka. Maana hata hawezi kumfanya lolote. Kwa maandamano tumesha hapa New York si tumeshazoea. Na unaona vile maandamano yenyewe ilikuwa peaceful, lakini nakumbuka wakati wa vita vya Iraki ilikuwa na mpaka wanaziba barabara wanaweka majeneza, lakini George Bush kamaliza muda wake si. Na huyu bwana atamaliza miaka 4 na si ajabu miaka 8. Kwa watu wengi wanaozungumza wana hope kwamba huyu anaweza kawa kiongozi mzuri. Kitu kikubwa ambacho ndio hicho.
Asante sana bwana Saif Akida kutoka pale New York, na kushukuru sana kushirikiana nasi. Basi msikilizaji, asante sana. Tuendelee na kwenda katika sehemu ya pili. Asante sana, karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani. Msikilizaji, katika hii sehemu ya pili tunamulika hapa Marekani. Hii leo ni maadhimisho ya siku ya kuwaenzi wanajeshi na wapiganaji wa zamani wa majeshi ya ulinzi na usalama, inaadhimishwa Novemba 11 kila mwaka hapa Marekani. Na katika hafla ya leo ya kipekee, Rais Barack Obama ametoa hotuba yake ya mwisho kwa wanajeshi wa Marekani. Na historia ya maadhimisho haya basi ni pamoja na kufanyika gwaride, mikutano ya umma, na kusitishwa kwa muda biashara mbalimbali kuweza kuhakikisha familia zinashiriki kwenye shughuli kama hizi, ambapo serikali kuu kama hivi leo kamao inakuwa wengi hawafanyi kazi. Basi moja kwa moja nimpe nafasi, tunaye hapa kwenye line ya simu mwanajeshi wa zamani, huyu anaitwa Peter Masele ambaye alikuwa kwenye jeshi la Marine hapa Marekani. Peter Masele, karibu Sauti ya Amerika kwa undani.
Shukrani.
Na tueleze Peter Masele, pengine tu wewe ukiwa ni mmoja wa wanajeshi wa zamani wa jeshi la Marine, tueleze yale ambayo ni ya msingi na kazi ambazo jeshi hilo linafanya na majeshi mengine ambayo tunafahamu yanayounda jeshi zima la Marekani.
Majeshi ya Marekani yamegawanyika katika makundi makubwa matatu. Kuna kundi la kwanza ambalo ni Army. Alafu kuna kundi la pili ambalo ni Navy, na kundi la tatu ambalo ni Air Force. Lakini katika haya makundi matatu pia kuna makundi madogo madogo ambayo yako chini ya haya makundi matatu. Jeshi la Marine liko chini ya jeshi la Navy. Basically, jeshi la Marine ni jeshi maalum kwa ajili ya operation maalum. Kwa hiyo ni jeshi ndani ya jeshi, ni jeshi dogo within Navy.
Sawa kabisa. Na pengine Peter Masele, kabla hujaendelea, Harrison Kamau, hebu nipe, ulikuwa unafuatilia haraka haraka yale ambayo yanaadhimishwa na siku hii na umuhimu wa siku hii kwa hapa Marekani.
Asante sana Sunday. Wengi wamekuwa wakiuliza, hasa katika mataifa yaliyo nje ya Marekani, kwamba hii siku maarufu Veterans Day, ambaye ni siku kuu ya kitaifa, ilianza vipi na historia yake ni ipi? Basi siku ya wanajeshi wa zamani ama Veterans Day ilianza kuadhimishwa rasmi Novemba 11 mwaka 1919, ikiwa ni mwaka mmoja baada ya kumalizika vita vya kwanza vya dunia. Bunge la Marekani lilipitisha azimio mwaka 1926 kutaka siku hii iwe inaadhimishwa kila mwaka Novemba 11 na kutambuliwa kuwa ni sikukuu ya kitaifa mwaka 1988. Wanajeshi hao wa zamani wanapewa heshima na kuwashukuru kwa mchango wao mkubwa katika kuleta taifa hili sio tu vitani, na pia na sio katika maisha ya kawaida, bali katika kuweza kujitolea kabisa moyo na nafsi kuweza kulinda na kuimarisha taifa hili. Siku hii mwanzoni ilijulikana kama Armistice Day, na kumradhi, ilijulikana kama Armistice Day, lakini mwaka wa 1954 Rais Eisenhower alibadilisha jina hilo na kulitaja rasmi kuwa ni siku ya kuwashukuru wanajeshi wa zamani. Mwaka wa 1968 bunge la Marekani lilipitisha sheria ya kuidhinisha siku ya mwanajeshi wa zamani kutoka Novemba 11 na kuwa Jumatatu ya 4 ya mwezi Oktoba. Sheria hiyo ilianza kutumika mwaka wa 1971, lakini mwaka wa 1975 Rais Gold alirejesha siku hiyo Novemba 11 kwa sababu ya umuhimu wa kihistoria kwa siku hiyo.
Asante sana Harrison Kamau. Nikirudi kwako bwana Peter Masele, wewe binafsi umeshiriki kwenye jeshi hili la Marine, umefanya shughuli mbalimbali. Hebu tueleze tu kwa upande ule ambao majeshi haya yanakuwa yanaadhimishwa kama siku hii leo, nini ambacho wanajeshi mnakuwa mnakumbuka na yapi yanakuwa muhimu kwa wanajeshi na familia zao kwa siku kama ya leo?
Katika siku kama hii ya leo, sisi wanajeshi wa Marine mara nyingi tunakumbuka mapambano makubwa ambayo Marine waliotangulia walipigana na kushinda. Kuna mapambano makubwa kama yalotokea Iwo Jima kule Japani wakati wa vita vya pili vya dunia. Kuna mapambano makubwa kama mapambano yalotokea huko Vietnam. Kwa hiyo mara nyingi tunakumbuka watu ambao walikufa katika haya mapambano makubwa ambayo ingawa walikufa lakini walishinda mapambano hayo kishujaa.
Kwa kweli asanti sana kwa kueleza mambo yalivyo, lakini kuna jambo ambalo pia wengi wamekuwa kiuliza hata kwenye mitandao. Wanauliza kwamba wanajeshi waliowahi kuhudumu hapa Marekani, kuna mambo fulani ambayo hawagharamii kama watu wa kawaida, labda pengine kwenye usafiri, kwenye migahawa, labda pengine kwenye masomo. Ni mambo yapi ambao wanajeshi waliowahi kuhudumu wanapata faida kutokana na huduma yao kwa serikali?
Kuna mambo mengi lakini nitazungumzia mambo machache. Kwa mfano tuna nani yetu Federal Union, wanaita Navy Federal Union. Najaribu kufikiria neno la Kiswahili. Ni kama benki ya watu ambao wamesave jeshini. Mara nyingi kwa sisi ambao tumekuwa members wa jeshi, tukienda kuomba mikopo, kwa mfano kama nataka kununua nyumba, nataka kununua gari, inakuwa ni rahisi sana kwetu sisi kupata mikopo pale kuliko tukienda kwenye benki za kawaida.
Okay, hapo inaeleweka vizuri kabisa. Na vile vile Sunday, naona kwamba wakati siku kama leo inapoendelea, kwamba kuna mambo mengine, na kuna migahawa, baadhi ya migahawa hapa Marekani ambayo inatoa chakula kwa wale wanajeshi walioweza kuhudumu. Migahawa hii ni kama vile IHOP, wewe unaijua, Applebee's, kuna Little Caesars, Red Lobster, Longhorn Steakhouse, mahali wewe wakati mwingine unaenda unapata nyama. Kwa hivyo wanajeshi, kuna wafanyabiashara na migahawa ambayo inashukuru kwa njia hiyo ya kuweza kutoa chakula kwa wanajeshi waliweza kuhudumu katika jeshi la Marekani.
Na vile vile, Peter Masele, unaweza kutueleza kwa upande mwingine ambapo kuna changamoto mbalimbali wanajeshi ambazo mnakuwa mnazipitia, hasa katika mafunzo, katika kufanya kazi zenu, yale ambayo Peter unaweza kutueleza ambayo yanakumbana na wanajeshi kila wakati, pengine zipi changamoto unazozifahamu?
Kuna changamoto nyingi sana lakini naweza nikaeleza kwa ufupi. Changamoto ya kwanza ni masaa ya kufanya kazi. Watu wengi wanaofanya kazi maofisini wanafanya masaa 8, baada ya masaa 8 unakwenda nyumbani. Lakini sisi tunapokuwa jeshini, hasa ukiwa uko nje ya nchi, unaweza kufanya kazi mpaka masaa 24 bila kupumzika. Na hiyo ni kawaida kabisa. Changamoto nyingine, unapokuwa umeshiriki katika mapambano mbalimbali na umeshuhudia majeruhi mengi pamoja na vifo vya watu ambao ni wanajeshi wenzako na wanajeshi upande wa maadui, kuna watu wengine kwa kweli wanakuwa sio, hawawezi kuhandle vizuri matukio hayo. Matokeo yake wakirudi hapa nyumbani wanakuwa kama wana matatizo ya akili kutokana na mambo ambayo wameshuhudia. Na kwa kweli, kusema kweli, huduma zilikuwa hazitoshi kabisa hapa. Wengi wao wanaishia barabarani, wengine wanakuwa maombaomba, yani watu wanakuwa hawaelewi watu kitu gani kinaendelea katika kichwani mwao kwa kweli.
Asante sana Peter Masele. Kama ulikuwa unamalizia hapo,
kwa kweli kabisa, kama kuunga mkono alivyosema, ni kwamba ni vyema ikumbukwe kuwa kuna wanajeshi wa zamani 1040 sasa hivi ambao hawana makazi, kwa mujibu wa National Coalition for Homeless Veterans, wale unasema homeless. Kundi hili linakadiriwa kwamba wanajeshi wa zamani milioni 1.4 wako katika hatari ya kupoteza makazi ama nyumba zao. Kwa hivyo hili ni swala liliibuka sana wakati wa kampeni, kama utakumbuka, la kujali maslahi ya wale waliohudumu kwenye jeshi la Marekani.
Kilo limezungumza sana. Asante sana mwenzangu hapa studio, Harrison Kamau kutoka kule New York, bwana Saif Akida, hali kadhalika Peter Masele kutoka jiji la Maryland. Asante sana kuungana nasi. Shukrani pia kwako hapa mwendeshaji Aida Isa, msimamizi alikuwa ni Hadia Riami kutoka Washington DC. Mimi ni Sunday Shomari, na watakieni wote usiku mwema na kwaherini.